Аб сітуацыі ў краіне з асаблівым акцэнтам на міжрэлігійны дыялог і экуменізм размаўляў з францішкам іранскі біскуп у рамках візіту ад лімена апостолёрум і іерархаў халдэйскай царквы. Мы распавялі папу пра становішча хрысціянскай меншасці ў краіне, дзе свабода веравызнання гарантуецца не для ўсіх, сказаў халдэйскі арцыбіскуп Тэгерана Рамзі Гарму ў інтэрв'ю аўстрыйскаму каталіцкаму агенцтву Катпрэс. Спасылаючыся на хвалю дэманстрацый, якія прайшлі ў Іране, пастар адзначыў, што яны не з'яўляюцца нечаканымі, людзі змагаюцца за свае правы і лепшае жыццё. Ён падкрэсліў, што маніфестацыі носяць мірны характар. Арцыбіскуп нагадаў, што Іран з'яўляецца краінай з мусульманскай большасцю, і тут няма ніякай свабоды, калі гаворка ідзе пра змену рэлігіі або пераканання. Ёсць шмат мусульман, якія гатовыя прыняць хрысціянства, але баяцца зрабіць гэта з-за сур'ёзнай рызыкі, уключаючы страту жыцця. Дзяржава дапускае будаўніцтва храмаў і ажыццяўленне культа, але абвяшчэнне хрысціянскай веры сярод мусульман забаронена. З прыкладна 80 мільёнаў жыхароў Ірана каля 98% з'яўляюцца мусульманамі. Па словах іерарха, колькасць хрысціян усіх цэркваў складае каля 60 тысяч чалавек. Большасць з іх належыць да армянскай апостальскай царквы. Тэгеранскі арцыбіскуп адзначыў, што адносіны з мусульманамі, як правіла, добрыя, што знаходзіць сваё адлюстраванне ў жывым міжрэлігійным дыялогу. Ён нагадаў пра афіцыйныя сустрэчы дэлегацыі іранскіх мусульман і прадстаўнікоў апостальскай сталіцы, якія знаходзяцца на высокім інтэлектуальным і тэалагічным узроўнях. На яго думку, гэты дыялог павінен быць перанесены на ўзровень паўсядзённага жыцця. Гаворачы аб магчымым візіце папы ў Іран, арцыбіскуп Гарму сказаў, што хрысціяне будуць у захапленні ад яго, але ў канчатковым выніку падарожжа залежыць ад наяўнасці запрашэння ад палітычных лідараў краіны.